Váš oblíbený pořad a bezpečnou jízdu bez nečekaných blízkých setkání s automobilem před vámi vám přiváží vozy Škoda s funkcí adaptivního tempomatu. Škoda Auto, sponzor pořadu.
Děkuji za slovo a zdravím vás všechny na příjmu dvojky. Já doufám, že během té následující hodinky neusnete, protože ten muž, který sedí naproti mě, je tak zajímavý, že budete jeho informace zaručeně hltat tak jako já. Byť bude řeč právě o spánku, je na něj totiž odborníkem. Jaké jsou nejčastější poruchy spánku? Proč se někdy vyspíme dobře a někdy špatně? Kdy se nám zdají sny a kdy vlastně naše tělo odpočívá? Kdy bychom měli jít spát a jak správně vstávat? Kolik procent lidí u nás je náměsíčních a můžeme během spaní dělat něco, o čem nevíme? O tom všem bude v těch následujících minutách řeč. Hostem blízkých setkání je dnes totiž vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a místopředseda České neurologické společnosti profesor dr. Karel Šonka.
Blízká setkání Aleše Cibulky
na dvojce.
Milí posluchači, profesor dr. Karel Šonka tady v blízkých setkáních. Dobré dopoledne, vítejte.
Dobrý den.
Ani nevíte, jak jsem rád, že jste přišel, protože tohle je téma, na které si brousím zuby už dlouhou dobu. Pane profesore, ten váš titul jsem řekl jednou, ale opakovat ho, tak se nedostaneme nikam dál. Co je správně, jako existuje české slovo, já nevím, spánkolog, nebo co je dobře?
Já myslím, že asi oficiálně to slovo neexistuje, ale také se používá slovo somnolog.
Somnolog, čili odborník na spaní.
Ano, ano.
Přijel v cyklistickém, velmi sportovně oděný, můžete se podívat na naše webové kamery, ale mně se moc líbí, pane profesore, že jste si připravil před sebe papír, tušku, z jakého důvodu? Vy si budete dělat poznámky, nebo to je nějaká...
No, kdyby náhodou jsem si chtěl poznamenat, co vám mám ještě přidat za informaci, tak přece je to takový zvyk.
To mě fascinuje. Jak jste spal na dnešek?
Já myslím, že jsem spal dobře, přiměřeně svému věku.
Co to znamená? Jak spí vlastně odborník? Vy víte, jak na to, kdy jste si šel lehnout, jak jste vstával, nařídil jste si budíka? Kolik jste měl hlubokého spánku dneska?
Pane redaktore, já se snažím na spánek co nejméně myslet. Samozřejmě, že ráno musím vstát, takže mám budíka. A snažím se věnovat spánku nějakou přiměřenou dobu, ale to je to maximum, které se tomu věnuji, protože spánek je fyziologický děj, který plyne sám a čím více na něj se soustředujeme, tím je pravděpodobnost, že ho nějakým způsobem budeme negativně měnit větší. Takže spánku se věnovat co nejméně, to je to nejlepší.
Takže po ránu zkoumat, dneska jsou ty moderní hodinky a moderní různé, já nevím, aplikace, které vám řeknou, kolik jste měl hlubokého, kolik mělkého spánku, jestli jste unavený nebo ne. Spíš vás to přivede do, ne deprese, ale do úzkostí, jak jste spal, tohle nesledovat?
Já k tomu nechci zaujmout a priori negativní stanovisko, protože třeba do budoucna to přinese nějakou důležitou informaci do života lidí, ale v současné době je to informace, s kterou ten člověk nemůže moc pracovat. Spal jsem tak nebo tak, ale co s tím mám dělat? Já to teda nikomu nějak zvlášť nedoporučuju, protože myslím, že to praktický význam žádný nemá.
Mm-hmm. Takže když mi ráno chytré hodinky řeknou, šel jste spát pozdě, vstával jste brzy, měl jste málo hlubokého spánku, je to spíš taková hra.
Ano. Teda řekněme, že to může mít ještě význam pro obecné povědomí o spánku, obecnou informovanost a provědu, protože většina těch nositelů těchto chytrých zařízení dává nějaký souhlas, že se ty informace, které shromažďují ta zařízení, že se odesílají do nějaké centrály, kde se v anonymní formě pochopitelně z toho dělají velké soubory a ty by potom mohly přinést velmi dobrou informaci o chování populace. Nikoliv o jejich zdravotním stavu, ale o chování populace, které může být regionálně rozdílné podle věku, podle pohlaví. A to jsou informace, které zatím tak moc, zejména v Evropě, nemáme.
Takže pokud si pořídím takové hodinky nebo aplikaci vlastně dobrovolně a zdarma dávám někomu informace,
ano, ano,
jsem
ano.
Pokusným králíkem, dobrovolně.
No, tak my tomu tak neříkáme. Vlastně všichni účastníci našich vědeckých bádání přispívají dělají po kroku, takže pokusný králík je takové hanlivé označení, to rozhodně tak není. Myslím si, že účastnice nějakého vědeckého výzkumu je pro dobro populace a pro dobro dalších generací. Takže v něčem to přispěje, pokud se s tím dobře bude nějakým způsobem manipulovat.
Pane profesore, já jsem včera chtěl jít spát opravdu před půlnocí, abych se dobře vyspal, ale zadívali jsme se v televizi na takový zajímavý dokument a šel jsem asi až v půl jedné. Je něco pravdy na tom, že ten spánek do půlnoci je, říká se, nejsladší nebo nejvýživnější a že vlastně už je pak jedno, jestli spím do 6 nebo do 8 nebo do 9, ale to, co se děje před půlnocí, je důležité, nebo je to jenom taková chiméra?
Má to racionální základ, jako spousta lidových moudrostí, protože se ví, že ta struktura spánku v noci je jiná na začátku noci a na konci noci. A na začátku noci, na začátku spánku se odbývají ta hlubší stádia, která jsou pro mozek podstatně důležitější. Čili to, co se odespí na začátku noci, je pro mozek důležitější. A do toho vstupuje ještě cirkadiální rytmus, kdy my jsme do určité míry zvyklí chodit spát v nějakou hodinu a od té hodiny se počítá většinou ten náš začátek té noci. Když jdeme spát později, tak jako by nám chybí ten začátek, kdy jsme mohli spát tím hlubokým spánkem. Neplatí to tak absolutně, ale v zásadě když je někdo zvyklý spát v 10 hodin, tak do té půlnoci naspí ten kvalitnější spánek. Ale když je někdo zvyklý schodit spát ve 12 o půlnoci, tak ten kvalitnější spánek nebo důležitější spánek proběhne do půl třetí do rána.
Milí posluchači, za malou chvíli probereme, co se tedy s námi, s naším tělem v noci děje, když usneme, zaplať pánbu, usneme, co se vlastně probíhá, jak je to třeba vlastně se sny. Pan profesor doktor Karel Šonka, somnolog, dnes v blízkých setkání. Pane profesore, dobře, tak je večer, jdu si lehnout a co se děje s mým tělem? Už se mi chce spát třeba tak jako je těch 10-11 hodin nebo ta půlnoc, lehnu si do postele a co?
Tak ještě tomu, než člověk si jde lehnout, tak v normální situaci předchází příprava, kterou už startují centra v mozku, které připravují tělo na to, že bude klid a že se bude moc spát. To souvisí s cirkadiálním rytmem, že spíme v noci, že jsme ve dne aktivní a už před tím usnutím by mělo docházet k nějakým pochodům, které to usnutí usnadňují.
A co to je?
Jeden z těch pochodů je vyplavování hormonu noci, melatonínu, který je takovým celotělovým signálem, že je noc a že je teď optimální doba na spaní. V té době se také mírně snižuje teplota těla, což je zajímavé, že my to vnímáme jako, že tu připravenost, že můžeme usnout, vnímáme i jako, že je nám teplo. Ale je to dáno tím, že se nám prokrví více konce končetin a tělo tím ztrácí teplo. My máme pocit, že ty končetiny jsou teplé, teplé nohy, ale je to ochlazování krve a celého těla, ta trupová teplota se sníží se o pár desetin stupně i teplota v oblasti mozku a to je jedna z důležitých podmínek pro to, abychom dobře mohli usnout. Když je nám zima, máme ty periferní cévy stažené a tělo šetří to teplo, tak se nám špatně usíná. Proto vlastně člověku se dobře usíná v pohodě, kdy může to teplo ztrácet. Tak to jsou ty...
Pardon, pane profesor, říkáte to krásně, ale to já neovlivním přece.
Ne, to rozhodně.
A to se děje, až když lehnu do té postele? Nebo...
Ne, tak to už by mělo začínat ještě předtím, než si člověk lehne do postele, protože to vlastní usnutí, někdo dokáže usnout kdykoliv za jakékoliv situace, ale usnutí přichází snáze v situaci, kdy je na to tělo připraveno, kdy už má volnější duševní i fyzický režim, čili nemůžeme těsně předtím hrát soutěžní hokej a pak si jít lehnout.
Jít fitka a pak si jít, jasně.
A nebo nemůžeme řešit nějaký složitý úkol se šéfem v zámoří, který nám dá nějaké povely a my hned co položíme telefon nebo videokonferenci, tak že bychom to vymazali z hlavy a hned jsme si šli lehnout. Takže to chce nějaký relaxační režim duševní i fyzický, který připraví to tělo na to usnutí. No a v momentě usínání se zapnou určité oblasti v mozku, které mají tu možnost, že potlačují centra, která zajišťují bdělost. A v tu chvíli začínáme spát.
Ale to já taky neovlivním.
Ne, to ne.
Takže počítání oveček nebo představa vlnícího se obilí, pokud člověk nemůže usnout. Jinak se usíná pod dní, kdy člověk pracoval psychicky, jinak se usíná po tom, co jste posekal zahradu, naštípal dřevo, to padnete na chalupě do postele, ani nevíte jak.
Ne, rozhodně. Ovšem, každý to máme jinak. Neplatí to absolutně, ale člověk to sám moc ovlivnit nemůže. Ovlivnit to může tím, že navodí atmosféru fyzickou i duševní pohodu, která neruší usnutí. Ale ten spánek potom sám začíná sám, nezávisle na naší vůli. Čím víc se na spánek soustředujeme, tím je větší pravděpodobnost, že s tím budou problémy.
Čili takový to, že si říkám, já zase dneska neusnu a to si budu muset vzít tabletu. Ježišmarja, to zase budu do dvou koukat z okna.
Ano, to se považuje za základ za mechanismus vzniku nespavosti.
A hádka s manželkou těsně před spaním taky asi není úplně ideální.
Ne, není to optimální. Ani ráno.
Co sex?
Sex sám může fungovat velmi pozitivně, protože navozuje tonus jedné části vegetativního nervového aparátu, který prospívá té relaxaci jak fyzické, tak duševní. Ale absolutní metoda to také není.
Tak dostali jsme se do stádia, kdy jsme ulehli, pomalu začínáme usínat a co se s námi děje dál, to se dozvíte za malou chvilku. Mým hostem je dnes pan profesor doktor Karel Šonka. Profesor doktor Karel Šonka, somnolog, jak já říkám hezky česky, spánkolog, je hostem dnešních blízkých setkání a my už jsme v peřinách, naše tělo se začalo ochlazovat, připravovat ke spánku a teď najednou usnu. Kdy se stane ten předěl, že mi v hlavě něco šrotuje, přemýšlím o něčem, člověk si tak jako přemítá před spaním a najednou, ťup, to přijde. Co to je za moment? Co se stane v tom těle?
My to dokážeme docela dobře identifikovat podle elektrických projevů v mozku, ale to, co znamená usnutí, to si každý vlastně může představit sám na sobě. To končí ta bdělá, to bdělé myšlení a buď to začíná snění, nebo začíná režim mozku, který naprosto nevnímáme a nejsme schopni reprodukovat, co se v té době s náma děje. Takže to usnutí má, řekněme, takovou fyziologickou definici, která je poměrně dost složitá, nebudu tady popisovat. Behaviorální, to je, že člověk se jinak chová, zavře oči většinou, přestane reagovat nebo spožděně reaguje na vnější prostředí, na podněty z vnějšího prostředí a přestává se pohybovat. No a potom to, co si sami uvědomujeme, to myšlení, tak je rozdíl, jak myslíme za bdělosti a před spánkem a potom při spaní obrazem duševní činnosti jsou sny.
Aha, dobře, usnul jsem, je půlnoc, budíka mám na sedmou. Co se v tom těle děje? To jsou takový ty vlny a ten hluboký spánek, sny. Co se teda děje? Jak to probíhá? Má to svůj pravidelný rytmus, který
má
prostě probíhá?
Má to více méně pravidelný rytmus, který ovšem není úplně strojově rytmický. Mění se spánková stádia, my tomu říkáme architektura spánku. Ta spánková stádia mají svoji posloupnost, začíná se non-REM spánkem, potom končí ten cyklus REM spánkem a to se 3x až 5x za noc opakuje u zdravého člověka. A na začátku noci je hodně hlubokého spánku a na konci noci je méně hlubokého spánku. Je tam zase hodně REM spánku, při kterém jsou sny, zejména ty sny, které mají nějaký emoční náboj, mají nějakou narrativní komponentu, člověk je v tom aktivní, někdy jsou příjemné, někdy jsou nepříjemné, je v tom taky nějaká sexuální tématika.
Mm-hmm. Ke snům se ještě určitě dostaneme. Já se teď zeptám na to zvonění budíku. Zazvoní v 7 a ten budík neví, jestli já jsem zrovna v té hluboké fázi, v té mělké fázi. Souvisí to s tím, že někdy člověk vstane a řeknu hezky česky, připadá si jak praštěný kladivem a někdy vstane a je naprosto odpočatej. A ještě jiná věc, jiné vstání nebo probuzení se, když to tělo si o to řekne samo, když ten budík není nařízen a prostě se probudím v klídku na chalupě v 9:30.
Ano, tak jistě se může spontánně člověk probudit i v 6:30 ráno.
Jasně, a je vyspalej.
A je vyspalý. Ale může se probudit také spontánně a vyspalý není. Samozřejmě ta kvalita té bdělosti a té pohody po probuzení závisí na tom, jak byl kvalitní ten předchozí spánek, v jakém stádiu se ten člověk probudil. A víme, že když bychom se probudili z hlubokého non-REM spánku, tak většina lidí se necítí okamžitě fit a trvá jim to vteřiny, minuty nebo někdy desítky minut.
Nebo celý den.
Tak to už je.
Než se vůbec srovnáte.
Než se dostanou opravdu do kondice svého normálního intelektuálního výkonu.
Takže ideální by bylo opravdu, aby člověk neměl toho budíka nařízeného a to tělo si prostě řeklo, v tuhle tu chvíli se probudím, je to ta ideální chvíle, teď bych mělo vstávat já tělo.
Možná, že to tak je, ale to by znamenalo, že bychom chodili podstatně dřív spát.
Mm-hmm. Čím to je, že někdy člověk vstane, spal, dejme tomu, 9 hodin a je opravdu jak zmlácený pes a připadá si, jako, že je ještě unavenější, než když je spal?
Tak těch faktorů je samozřejmě velké množství. Záleží samozřejmě na kondici předtím, na tom, jestli byl ten člověk unavený, jestli měl nějakou těžkou duševní nebo fyzickou práci před tím spánkem a jakou ten spánek měl strukturu. I zdravý člověk může spát dobře někdy a může spát někdy trochu hůř. Je to též jako trávení nebo jiné pochody v našem těle.
No jsou politikové, kteří tvrdí, že jim stačí 3 nebo 4 hodiny.
Tak to je určitý dar, který je naprosto výjimečný. Otázka je, jak to s jejich tělem, co to s jejich tělem bude dělat za několika leté působení, ale je jisté, že někteří lidé dokáží ten nutný spánek odespat, mluvám se za tento termín, za kratší dobu než my, průměrní lidé, kteří za to potřebujeme 7 až 8 hodin.
Zaplať pánu za to, že jsme průměrní lidé. Dneska si budeme povídat určitě ještě o snech, budeme si povídat o náměsíčnosti a nebo třeba o té narkolepsii, což je nápis, který má pan profesor na tričku. Pan profesor Karel Šonka, somnolog, tedy spánkolog, tady u nás v Blízkých setkáních na Dvojce.
Blízká setkání Aleše Cibulky
na Dvojce.
A v nich dnes pan profesor doktor Karel Šonka, somnolog, odborník na spánek. Pane profesore, tak jsme se vyspali a ráno vstanu a řeknu si, tak dneska se mi zdálo, někdy si to člověk nepamatuje. A řeknu, dneska se mi zdálo a objevila se tam moje učitelka češtiny z gymnázia, o který jsem neslyšel 20 let a najednou jsme byli u ní na chalupě a dělali jsme to a to a přijela tam moje mrtvá babička. Jako, co to ten mozek dělá, co jsou to ty sny?
Sny se velmi těžko studují, protože vlastně jediný způsob, jak je studovat, jsou vzpomínky toho spícího, snícího subjektu a ta vzpomínka je naprosto změněná a vytrácí se. Sny si pamatujeme jenom v případě, že se bezprostředně potom probudíme, nebo že následující spánek trval krátce a že nebyl hluboký spánek. Takže i ta vzpomínka, to říkám proto, že ta naše informovanost o snech je relativně malá proti tomu, co všecko víme o spánku, tak o snech toho víme opravdu málo. Sny je vlastně takový zvláštní způsob myšlení, který probíhá, nebo aktivity v mozku, který si uvědomujeme a jistě se tam v tom uskutečňují některé pochody, nebo do snu se promítají některé pochody, které souvisí s pamětí, protože fixace a regulace paměti probíhá také v souvislosti se spánkem a také se to tak promítá do snu, proto některé ty zasuté vzpomínky, které se mohou ve snu objevit, ale častěji se objevují témata, která jsou recentní, která...
Pardon, zeptám se, co to znamená?
Nedávná, která reflektují to, co ten člověk dělal předtím, když den předtím člověk sbíral houby, tak se mu v tom spánku bude zdát, jak jde lesem a tráva, jasně, houby, stromy. No a potom jsou sny, které probíhají v REM spánku, to jsem tady už naznačil, ty mají v sobě emoci, zážitek a někdy konflikt, ve většině případů zbývají bohužel trochu nepříjemné, nebo více či méně nepříjemné a tam ten účastník je v tom, nebo ten snící je účasten v toho, té snové příhody a ty si ten člověk také pamatuje jenom omezeně, ale může mít z toho emoci, mně se zdálo něco nepříjemného, která přetrvává třeba až do oběda.
Mm-hmm. No jo, ale jak to, že se mi zdá třeba o místě, kde jsem nikdy v životě nebyl?
No tak to je taková imaginace, že ten mozek skonfabuluje to, co znáte do něčeho, co, mm-hmm, co si sám vymodeluje.
Nebo že chce lítat. Spousta z nás ve snu lítá, že?
Tak lítací sny jsou zajímavý fenomén, ale je to možná i součást nějakých našich hlubších přání, že bychom chtěli lítat. Mm-hmm. Vysvětlení proto rozhodně jasně racionální nemám.
Mm-hmm. A racionální vysvětlení snů, že se někdo podívá do snáře, zdálo se mi o tom a o tom znamená to, že vyhraju v loterii. Vy jako odborník tohleto
my to moc se nedoporučujeme na to sázet.
Dobře. Ale mluvil jsem v úvodu o něčem a vím, že je to vaše téma, že během spaní si můžeme plnit sny, které bychom za bdělého stavu nikdy neudělali. Co to je?
Ano, to je taková hezká nahrávka, co jste mi dal. Plnit si sen je dávné přání, ano, ale je to obraz. V biologii a v medicíně to je bohužel nemoc, kdy chybí určitá struktura nebo určitá struktura mozku nefunguje dobře. To je struktura, která má na starosti to, že my sníme, máme sen, v kterém jsme aktivní, v kterém se nějak pohybujeme a projevujeme, ale my přitom nic neděláme. Když se na toho člověka, který takový sen sní, tak se na zdravého člověka podíváte a on leží, dýchá a nic se nepohybuje.
Ano.
A když tato struktura nefunguje, tak on uskutečňuje částečně svoji pohybovou aktivitu.
Jako fyzicky, že jde a udělá to?
No, on nejde, ale rozhazuje rukama, grimasuje, vykřikuje, může spadnout z postele, rozdává okolo sebe rány, kope, výjimečně se ten člověk postaví. A nedojde daleko, nebo nemůže se dostat daleko, protože on je ve své snové představě, že je zrovna na Tahiti, nebo že je zrovna někde v baru, v boxerském ringu, což je samozřejmě rozdílné proti tomu prostředí jeho ložnice.
Ano, a tím se dostáváme vlastně k nejčastějším poruchám spánku, ale o tom zase za malou chvíli. Díky tomu to poledne se tak strašně blíží, já bych to protáhnul. Pan profesor doktor Karel Šonka, odborník na spánek, tady u nás v blízkých setkáních na dvojce.
Pan profesor teď krásně poznamenal, tahle písnička, to je taková usínací.
Ne, já myslím, že naši posluchači jsou teď bdělí. Pan profesor Karel Šonka, odborník na spánek, společně se mnou v blízkých setkáních. Pane doktore, které jsou ty nejčastější poruchy spánku? A začnu u toho vašeho trička, což asi není nejčastější, ale narkolepsie.
Narkolepsie je nemoc, která se považuje spíše za vzácnou, je to neurologická nemoc, která je charakterizovaná tím, že ten člověk přes den mnohokrát usíná, někdy proti své vůli, někdy dokonce není schopen tomu ani zabránit a je dána vymizení určité malé populace, malé skupinky buněk v centru mozku a bohužel ji nedokážeme léčit příčinu, ale dokážeme potlačit ty příznaky. Narkolepsie samo o sobě je velmi handicapující nemoc, protože když někdo usíná, tak ty ostatní to neberou jako nemoc. Každý nespavce polituje, ale pacienta s nadměrnou spavostí, to tam nějaká nějaké vnímání vztahu k tomu nemocnému pochopení. Moc není pochopení, je minimální, dokonce někdy mu řeknu, já ti to závidím.
Jo, takhle, jasně.
Tak narkolepsie je vzácná nemoc, potřebuje speciální péči, ale teď se to hodně vylepšilo.
No a ty nejčastější poruchy?
Nejčastější je samozřejmě nespavost. To se říká, že asi 30% populace zažije nějakou významnou epizodu nespavosti. Krátkou nespavost jsme zažili všichni, bolej nás zuby, máme před zkouškou nebo před nějakou radostnou událostí, očekávání, pár dní nemůžeme dobře spát. No a druhou nejčastější je spánková apnoe. To se o tom už teď hodně ví, posluchači to jistě znají. Jsou různé epidemiologické studie, ale možná, že když bychom byli velmi přísní, tak v některých populacích to má třeba až 20% dospělých mužů. U žen je to trochu méně. Je to choroba, která má velké kardiovaskulární dopady, metabolické dopady, zkracuje život a dá se dobře léčit, tak to je asi nejčastější náplň aktivity spánkových pracovišť.
Pardon, zeptám se za laiky, co to vlastně přesně je?
Spánková apnoe je nemoc, která se vyznačuje přerušováním pravidelného dechu během noci. Většinou to má obstrukční charakter, že v oblasti hltanu je úzký prostor, který, když ten člověk usne, tak se uzavře.
Čili nemůže popadnout dech, probudí ho to.
Nemůže se nadechnout. 10, 20, 30 sekund se snaží nadechnout, pak se musí lehce probudit nebo změlčit spánek. Nadechne se a ty těžší pacienti hned za po pár deších zase přestanou dýchat. Někdo to má trochu méně, ale je to opakované bezdeší v průběhu spánku. A v posledních letech se ukazuje, že to opravdu má velké dopady na zdravotní stav toho pacienta.
Alespoň krátce o té náměsíčnosti, to je taková jako častá asi chiméra. Je to tak častý problém? Nebo?
Jestli bychom řekli problém, je to otázka, ale nemoc sama o sobě je častá u dětí. Také asi 30% dětí se s určitou mírnou formou náměsíčnosti setká. Je to velmi přechodný stav a potom to postupně s věkem mizí. U dospělých je to celkem vzácné, nicméně dospělí somnambulici existují.
Aha, pan profesor doktor Karel Šonka, odborník na spánek, somnolog, dnes v blízkých setkáních.
Blízká setkání Aleše Cibulky
na dvojce.
Pan profesor Karel Šonka, odborník na spánek. Pane profesore, co ještě stihneme, než si půjdu dát šlofíka popolední? Počkejte, je to vlastně zdravé? Takový ten šlofíček po obědě jít si lehnout, dát si těch 20?
Já odpovím jinak. Není to nezdravé.
Aha, co to znamená? Čili můžu si jít jako lehnout? Když to na mě odpoledne přijde, tak si
můžete,
jako na hodinku.
Určitě, pokud ovšem to nekazí váš večerní spánek. Šlofíčka nedoporučujeme nespavcům, kteří potom, když si dají hodinku někdo již třeba víc po obědě, tak nemohou večer usnout. Ale kdo má ten čas, kdo večer dobře usíná a potom přiměřeně v noci spí, tak spát v noci odpoledne může.
Není to projev nějaké nemoci, že se řeknu, ježiš, přišlo na mě spaní ve 2 hodiny,
teda,
či si lehnu?
Může to být projev nemoci, nadměrné denní spavosti, pokud ten spánek je opravdu silný, neodolatelný a nemůžete se mu ubránit. Ale když je to takový zvyk a máte k tomu prostředí, tak proč ne?
A i ten odpolední spánek má ta pravidla toho nočního, že má tu sinusoidu? Jakože...
Ta sinusoida se nestihne vytvořit, protože ten spánkový cyklus normálně trvá asi 1,5 hodiny. Běžná siesta, běžný odpolední spánek vlastně je jenom povrchní non-REM spánek, že se nedostaneme ani do toho hlubokého spánku. A dokonce některým lidem právě delší odpolední spánek nevyhovuje, protože se opravdu dostanou do toho hlubokého spánku a pak, když se z něj probudí, tak nejsou fit.
To je můj případ. Já jak si lehnu, tak už jsem pak nepoužít.
Jo.
Dá se dospat pracovní týden, pokud denně vstávám na pátou, na šestou, řeknu si o víkendu to dospím a budu spát až do 12. Dá se to donaspat?
No, jestli se dá donaspat celý týden, o tom mám pochybnost, ale když jednu, dvě noci nespíme dostatečně, tak následující noci nebo dny ten nedostatek můžeme kompenzovat. Ta hranice, dokdy se nám ten dluh ukládá tak, že ho ještě můžeme zkompenzovat, není zcela jasná. Tomuhle se říká sociální jet lag bohužel běžné, ale asi bychom to tak dělat úplně neměli. Mm-hmm. To, že si dáme větší klid o víkendu, je normální, pokud nejsme nespavci, ale spoléhat na to během celého pracovního týdne bych nedoporučoval.
Výborně. Pane profesore, to byla moje poslední otázka. Víc toho nestihneme. Já jsem rád, že dnešní blízká setkání opět, doufám, tedy splnila to, co měla, že poučila, třeba pobavila místy, a já doufám, že se nevidíme naposled, protože těch otázek tady mám ještě 690 na vás. Mějte se krásně a vážím si toho, že jste přišel. Taková kapacita sem k nám do blízkých setkání.
Děkuji za pozvání, bylo to milé.
Ano, děkuji a přeji dobrou noc.
Naschledanou.
Milí posluchači, a to je z dnešních blízkých setkání opravdu všechno, ale uslyšíme se opět zítra a to bude mým hostem po 11. hodině herečka Patricie Pagáčová, kterou si možná pamatujete ještě jako Patricii Solaříkovou. A pozor, uvidíme a uslyšíme se i ve čtvrtek v Radiokafé na Vinohradské 12 a to bude teda opravdová bomba. Představte si, že naším hostem pro Rozhlas Ideálním bude jediný český břichomluvec Zdeněk Polách. Tak doufám, že si nás poslechnete, nebo se přijdete podívat přímo do Radiokafé. Za chvíli už pokračování za chvilku a Honza Kovařík, no a jak se tak dívám do vedlejšího studia, Pepa Maršál připraven, ano, připraven, i zprávy, mává na mě, je to v pořádku. Od mikrofonu se loučí a hezký den a v noci dobrou noc přeje Aleš Cibulka. Mějte se.